สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่าให้ฟังกระผมเรียลเทนนี่ดำเนินรายการครับผมก็เทปนี้ก็ดำเนินมาถึง EP ที่6แล้วนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นกระแสนะผมว่าก็เป็นเรื่องขอพูดละกันอ่ะไม่ต้องปิดบังกันแล้วไหนๆก็จะโดนอยู่แล้วก็เรื่องของวันเฉลิมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่ากระแสในตอนนี้มันขนาดไหนนะผมแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ก็มีเรื่องประเด็นดราม่าเกี่ยวกับคนที่มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของดารากับการแสดงความคิดเห็นกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคุณอินกับคุณคิดนะครับผมวันนี้มากับ
สองคนสองคน
ฮะก็
คือขอตั้งต้นก่อนนะตอนแรกที่เสนอประเด็นนี้มาตอนแรกไม่ได้คิดถึงเรื่องวันเฉลิมหรอกเพราะว่าตอนแรกคุยกันว่าตอนแรกมันมีประเด็น Black Lives Matter ที่อเมริกาแล้วทีนี้เราเห็นว่าดาราบ้านเขาศิลปินบ้านเขาสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้แบบโด่งแดงมากแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเขาแสดงออกมาแต่ละทีมันเป็นกระแสใหญ่มากๆอย่างแบบบิยอนเซ่ออกมาพูดเรื่องแบบแบ็คไลน์แมทเทอร์เทเลอร์สวิฟต์ออกมาด่าโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกระแสใหญ่เงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงพอสมควรเราอยากพูดเรื่องนี้ว่าทำไมมันส่งผลได้ขนาดไหนหรือว่าแม้แต่สื่อบันเทิงอ่ะมันเชฟสังคมให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันอ่ะแต่ดันตอนหลังจากเสนอประเด็นนี้ได้ทั้งวันวันสองวันอ่ะมีเรื่องวันเฉลิม
พอดีเลย
พอดีไปไหนพอดีไปไหนแล้วคือวันเฉลิมตอนแรกโอเคถ้าเป็นคดีอุ้มหายเฉยมันเท่าไหร่ไงแต่ประเด็นมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามันมีคนไปกดดันให้ดาราไทยหลายๆคนอ่ะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบนลีแมทเจอร์ออกมาพูดเรื่องวันเฉลิมกันว่าเหมือนเขามองว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนกันอะถ้าคุณทำเรื่องนี้ได้คุณต้องทำเรื่องนี้ได้เหมือนกันและที่สำคัญมันเป็นเรื่องในประเทศตัวเองด้วยเขาเลยค่อนข้างให้จะกดดันกันแต่ทีนี้ก็มีทั้งกดดันในทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ออกมาทั้งที่ดีแล้วก็พุ่งในหลายส่วนฉะนั้น EP นี้น่าจะหนัก
ใช่น่าจะหนัก
เป็นประเด็นที่หนัก
เดี๋ยวเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะกันนะฮะก็จริงๆอะผมรู้สึกว่าดาราแบบมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สำคัญอยู่นะเพราะว่าสื่อหลายๆสื่อเขาก็ชอบทำข่าวเกี่ยวกับดาราพวกนี้ใช่ไหมไม่ว่าดาราเขาจะทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดฉะนั้นอ่ะเวลาที่ดาราเขามีการแบบโพสแสดงความคิดเห็นอะไรเนี้ยก็มักจะเป็นข่าวเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยบอกว่าดาราก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สำคัญอย่างถ้าเรานึกถึงของอเมริกาก็จะมีของ Taylor Swift ใช่ไหมที่เขาเอามาโพสต์เรื่อง Black Lives Matter เนี่ยซึ่งมันส่งอิทธิพลไหมต้องถามคิดเพราะว่าคิดติดตามหนักอยู
่โอเคออกตัวง่ายๆโอเคเราเป็น Swiftie แบบหนักเลยแหละถ้าจริงๆถ้าใครเป็น Swiftie แล้วฟังอยู่อาจจะเคยเห็นเราใน Twitter เพราะว่าเราคนฟอลเยอะเหมือนกันคือเราตาม Taylor Swift มาสักพักนึงคือ Taylor อ่ะอันนี้ถ้าใครไปดูได้อยากให้ไปดูใน Netflix ที่เป็นสารคดีของ Taylor Swift เองคือ Miss Americana ขายตรงคืออยากให้ไปดูเหมือนกันเพราะว่าจริงๆ Taylor นางเล่าในตัวสารคดีว่านางเคยเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องการเมืองมาก่อนมานานแล้วว่าแบบโอเคเราเป็นศิลปินเราควรมีหน้าที่ในการร้องเพลงอย่างเดียวเราไม่ควรออกมาแบบยัดเยียดความคิดเห็นให้คนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเทเลอร์ด้วยความเทเลอร์รู้ของเทเลอร์ครั้งแรกเป็นคันทรีไงเป็นคันทรีซึ่งไอ้คันทรีมันมีเคสตัวอย่างอยู่แล้วจากกรณีของดิซี่ชิคซึ่งเป็นวงคันทรี3ผู้หญิงจากอเมริกาเขาเคยออกมาวิจารณ์จอร์จ W. Bushครั้งหนึ่งด้วยประโยคเพียงแค่แบบสั้นๆแค่ประโยคเดียวอะแล้วเขาโดนแบนในอเมริกาแค่นั้นอะแล้วมันเลยเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันว่าทำให้คนดาราไม่ค่อยอยากออกมาพูดเท่าไหร่แต่จุดเปลี่ยนของเทอะมันเกิดตรงที่ว่าตอนที่เทเข้าไปสู้คดีเรื่อง sexual harassment ที่นางเคยโดนตอนสมัยตอนนางทัวร์คอนเสิร์ต The Red Tour ที่มีประเด็นฟ้องร้องว่า ามีดีเจคนหนึ่งไปถ่ายรูปกับ Taylor Swift แล้วไปจับก้นของ Taylor Swift ซึ่ง Taylor ก็ไปฟ้องร้องโอเคชนะรอบนึงแล้วแต่ว่าตัวดีเจฟ้องกลับว่า Taylor ทำให้เขาเสียชื่อเสียงและเสียหน้าที่ทางการงาน Taylor ก็เลยฟ้องกลับไปด้วยกันคือตัวดีเจฟ้องสักประมาณล้านดอลลาร์มั้งแต่ว่า Taylor ก็ฟ้องกลับเหมือนกันและเรียกค่าเสียหายแค่1ดอลลาร์สหรัฐ
1ดอลลาร์เองเหรอ
30บาทก็แล้วคือเหมือนเทเลอร์บอกว่าตอนที่เทเลอร์เข้าไปสู้ในศาลนะเทเลอร์รู้สึกว่าวิธีการสู้ของศาลมันดูดีฮิวแมนไนซ์เกินไปอ่ะประมาณว่าแบบทำไมตอนเขาโดนจับทำไมไม่กรีดออกมาทำไมยังยิ้มได้ทำไมไม่รู้ตัวทำไมอะไรนู่นนี่นั่นจนแบบทำไมฉันต้องมาโดนเลยแบบนี้ไงนางเลยมีจุดเปลี่ยนตรงนั้นพอสมควรว่านางอ่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรในเรื่องวงการบันเทิงหรือว่าเรื่องสื่อของสหรัฐอเมริกานางรู้สึกว่านางถ้านางใช้แพลตฟอร์มของนางได้นางอิทธิพลของนางได้นางน่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้คนออกมาตื่นตัวเรื่องการเมืองมากขึ้นนางเลยกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องการเมืองออกมาพอสมควรเลยหลังจากครั้งแรกที่นางเปิดเผยตอนเลือกตั้งมิดเทอมที่อเมริกาปี2018คืออยู่ๆนางออกมาพูดเลยว่าโอเคหลังจากฉันเงียบเรื่องการเมืองมานานมากฉันเลยขอพูดและการว่าฉันเลือกตั้งมิดเทอมรอบต่อไปอ่ะฉันจะสนับสนุนคนนี้เพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาโหวตไม่เห็นด้วยกับการโหวตไม่เห็นด้วยกับการนำกฎหมายต่อต้านความรุนแรงของผู้หญิงมาใช้ ประมาณนั้นเลยทำให้หลังจากนั้นไปอ่ะโอเคกระแสมันแรงมากจนระดับที่ว่าจนแล้วมีคนไปถามจนน้องช้ำเลยว่า Taylor Swift ออกมาเปิดเผยแล้วว่าไม่ได้อยู่ข้างคุณรู้สึกยังไง
เราช้ำตอบว่า
ก็ไม่รู้สิผมอาจจะชอบเพลงของ Taylor Swift ลดลง 25% ก็ได
้
นั่นคือคำตอบแล้วคือมันมีกระแสค่อนข้างหนักตรงที่ว่าหลังจากที่ Taylor โพสต์ตัวนั้นไปอ่ะ Taylor ไม่ใช่ดิหลังจาก Taylor โพสต์นั้นใน Instagram ไปอ่ะคนลงชื่อเลือกตั้งที่รัฐเทนเนสซีที่ Taylor Swift อาศัยอยู
่
เพิ่มขึ้นภายใน24ชั่วโมงมาประมาณ 80,000 รายชื
่อ
คือเพิ่มมาเยอะมากจนเราเห็นว่ามันมีกระบอกเสียงพอสมควรอ่ะแล้วอย่างประเด็นของอเมริกาที่หนักๆก็คือเพื่อเดี๋ยวอะไรนี้ก็คือแบล็คลีฟแมทเทอร์คือถ้าเราตาม IG ของนักร้องศิลปินของฝั่งอเมริกาทุกคนอ่ะเขาจะเห็นแล้วว่าทุกคนออกมาตื่นตัวกันแรงมากอ่ะทั้งแบบทั้งจัสตินบีเบอร์ทั้งบิลลี่ไอริชทั้งคาร่าเดโลวีนทั้งบิออนเซ่ชอนเมนเดสเลดี้กาก้าอะไรพวกนี้เขาออกเปิดตัวมากว่าโอเคฉันสนับสนุนคนผิวดำฉันต่อต้านการเหยียดผิวฉันไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแบบด่าโดนัลด์ทรัมป์ด่ากันแบบโ
อ
้รุนแรงมากก็เลยรู้สึกว่าวงการบันเทิงจริงๆมันดูเหมือนแบบบ้านเราเหมือนค่อนข้างเชื่อว่าวงการบันเทิงเป็นอะไรที่ไร้สาระเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบเห็นมีประโยชน์ต่อสังคมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกๆจริงๆวงการสื่อบันเทิงมันมีส่วนในการเชฟสังคมพอสมควรมากด้วยถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะ
แต่ของไทยเราก็มีบ้างนะที่มันแบสอะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องวันเฉลิมรู้สึกว่าจะเป็นคุณมาริยาป่ะ
มาริยาใช่คือจริงๆแล้วว่าตอนนี้เรื่องวันเฉลิมตอนมีเคสอะคือตอนแรกอะสำนักข่าวไทยเงียบมากเลยนะไม่สนใจเลยนะทีนี้มันเลยเป็นประเด็นตรงที่ว่าทำให้คนใน Twitter หลายๆส่วนอ่ะออกไปกดดันออกมาเรียกร้องแล้วก็กดดันด้วยว่าอยากให้คนที่เขาเป็นแบบกระบอกเสียงพอสมควรอ่ะออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยแต่ทีนี้มันเป็นการบางคนไปคุกคามอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะกับการไปคุกคามลักษณะเข้าขั้นใช้คำหยาบคายหรือว่าการใช้เฮทสปีชเนี่ยโอเคอันนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันก็อาจจะมีสิทธิ์เรียกร้องได้นิดหน่อยได้นิดหนึ่งเพราะว่าเราก็คาดหวังให้เขาแบบออกมาพูดเพื่อต่อต้านไอเกมนิดนึงเพราะว่าเคสวันเฉลิมเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมอ่
ะ
ประมาณว่าโอเคใครก็ไม่รู้อยู่ถูกอุ้มไปฆาตกรรมโดยไม่รู้อ่ะอยู่โดนมาขับอุ้มหายก็คืออาชญากรรมอ่ะมันไม่มีใครควรโดนเนี่ยคือเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าฉันฝ่ายซ้ายฉันฝ่ายขวาแต่นี่มันคือเรื่องของมนุษยธรรม
แต่ว่าทีเนี้ยพอดาราเริ่มมีการแสดงเห็นอ่ะมันก็จะมีแสดงความคิดเห็นในเชิงที่มันเขาเรียกว่าอะไรถูกอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะแล้วก็จะมีดาราบางส่วนที่รู้สึกว่าเหมือนแค่ตามกระแสเฉยๆทั้งที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยกับอีกคนก็คือสุดตรงก็คืออุ้มไปเถอะฉันไม่แ เราก็คงรู้แล้วกลุ่มเนี้ยมันมีใครอยู่บ้างเราจะไม่พูดเราไว้สถานเข้าใจทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาแสดงความคิดเห็นอะไรอ่ะมันควรจะต้องอยู่บนเขาเรียกว่าหลักพื้นฐานของความมีเหตุผลไอ้คนบางกลุ่มอ่ะที่เขามองว่าอุ้มไปเถอะไอ้พวกเนี้ยมันคนเนี้ยมันชังชาตินี้แล้วก็มันจะเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีเฟกซ์นิวเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะ
ตอนนี้ก็มีแล้วเนี่ย
ใช่คือผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีใครคนหนึ่งใครหรือเปล่านะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องวันเฉลิมในแบบผมอ่านแล้วผมก็ยังแบบดูแบบมันอิกโนเรนซ์เกินไปอ่ะมันอยู่ประมาณ
คนสองคน
ผมจำไม่ได้อ่ะผมอ่านมันผ่านอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตามไปดูทีหลังแล้วกันแต่ว่ามันจะมีแนวเนี้ยคนที่แบบอิกนอร์แบบอิกนอร์จริงๆนะกับอีกคน
อ
ะที่ทำเหมือนอิกนอร์แต่ในใจลึกอะเขาอยากความแสดงความเห็นนี่ก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงว่าทำไมอะดาราหรือว่าคนดังๆในหลากหลายวงการอะเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงเพราะว่าหนึ่งด้วยประเทศของเราอะที
่
ระบอบอะมันเป็นระบอบแบบเป็นเกสโนเป็นเพลงเป็นเพลงเกสโนวาประชาธิปไตยที่ไม่ใช่
ประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไป
แล้วเราอะไม่สามารถการันตีได้ว่าการออกมาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าไงเราก็ไม่แน่ใจทั้งในเรื่องของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองของเราใช่ไห
ม
แล้วสมมติว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะสาขาไหนแล้วถ้าเราพูดแล้วเราอาจจะแบบเชฟสังคมไปในทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดอันตรายกับเขาอย่างเงี้ยเราก็แอบคิดในอีกมุมหนึ่งด้วยนะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยพอเราไปเหมือนอาจจะอยากให้เขาแสดงออกหรือว่าแบบในเชิงกดดันหรืออะไรก็ตามแล้วสมมติว่าถ้าเขาพูดแล้วถ้ามันมีเหมือนกับเหตุการณ์ประมาณว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลต่อไปอย่างเงี้ยเราจะต้องตามไปเซฟเขาเรื่อยๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อกังวลหนึ่งที่เราอ่ะแบบเห็นได้จากเหตุการณ์นี้
คือเหมือนประเทศเราอ่ะมันจะไม่เหมือนประเทศอเมริกาไงเพราะว่าประเทศอเมริกาต่อให้คิดต่างแค่ไหนอ่ะเขาก็จะแบบเคารพในความคิดต่างของเขาอ่ะแบบเสรีจ๋าเลยแต่ประเทศ
มันเป็นแบบเสรีภาพอันนี้เสมอภาพพาราดอนภาพที่มันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนประเทศเขามาแบบ200กว่าปีแล้วอ่ะแต่ของไทยก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากแล้วเราก็ไม่สามารถรับประกันตัวเราได้ว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่าเราอาจจะโดนกฎหมายอะไรสักอย่างมา
คือเอาง่ายๆคือเอาง่ายคือแค่เราคิดต่างก็ถือว่ามีความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็เลยอย่างแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของระบอบด้วยไงมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรข้อกำหนดของทางค่ายหรือทางอะไรเงี้ยอย่างยกตัวอย่างของ BNK อย่างเงี้ยที่มันมีประเด็นของเจนนิสใช่ไหมที่เขาแบบออกมาพูดเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ย
คือ
มันก็เข้าใจอยู่แหละเพราะว่าด้วยความที่เป็นวงไอดอลอ่ะมันมีกฎอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะแต่พอผมไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยวงไอดอลเป็นยังไงบ้างนะคุณอินคุณได้ยังติดตามอยู่ปะเพราะว่าคุณเคยเป็น
แฟ
น
ไม่ได้ตามเลย
ตามแต่ดนตรี
แต่อย่างล่าสุดอ่ะเหมือนมีน้องฝ้ายBNK เขาก็มาโพสเป็นแบบข้อความสั้นๆแต่เขาเรียกว่าได้ใจความว่าอะไรนะ
เห็นอยู่แวบๆเหมือนกัน
ผมจำเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้แต่แปลได้แค่ว่าไม่ควรมีใครต้องตายจากการคิดต่างซึ่งมันแบบโอ้มัน
อิมแพกนะ
มันอิมแพกนะกับวงไอดอลที่แบบเขามีกฎกังขาอะไรเยอะอยู่อ่ะผมก็เลยว่าผมก็เลยคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ยังได้แสดงออกแต่ทีเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีการขู่บังคับให้คุณแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้าแล้วก็มันมีเคสตัวอย่างมาแล้วในเคสของคุณฮาร์ล็อกเกอร์ ซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้ตัวดีว่าฮาร์ลักเกอร์เขาเป็นแบบคนฝ่ายไหน
นักแคสเกม
ใช่คือ
ด้วยอาชีพของเขา
คือด้วยเขาจะแซะอยู่แหละซึ่งเราก็รู้แหละว่าเขาน่าจะอยู่ฝ่ายไหนแต่ทีเนี้ยการที่ไปกดดันให้เขามาแสดงความคิดเห็นออกเนี้ยมันก็แอบเสี่ยงนะเพราะว่า1ตัวพี่เอกอ่ะเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเขาแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยมันก็เสี่ยงที่อาจจะแบบโดนตามจับไปอะไรเงี้ยมันจะส่งผลอะไรเงี้ยก็
มันจะกลายเป็นแบบเอ๊ะเซฟพี่เอกคนต่อไปหรือเปล่าเนี่ย
คือหลายคนก็ห่วงเขาเรียกว่าห่วงความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยแหละเพราะเราก็รู้ว่าประเทศนี้มันคิดต่างอะไรไม่ค่อยได้มากมาย
ชาติถึงได้โพสได้เฟซไงว่าถ้ากลัวจะเรียกร้องอะไรสักทีก็อยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วกัน
แล้วก็จริงๆก็อาจจะอยากพูดให้กับคนคนทั่วไปอ่ะที่ออกมากดดันว่าเราควรเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของคนคนนั้นคนที่เราชอบอ่ะว่าถ้าเขามีเหตุผลที่เขาอยากจะไม่แสดงความคิดเห็นก็ควรเคารพเขาไม่ต้องไปกดดันให้เขาออกมาแบบเขาเรียกอะไรมาเสนอตัวตนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอะเนาะก็หรืออีกในหนึ่งคือถ้ามีคนคิดต่างแต่แบบมีเหตุผลน่ะก็พยายามอย่ายัดเยียดความคิดของเราอะไปให้เขาแบบยังไงดีอะแบบเฮ้ยแกคิดไม่แกต้องคิดเหมือนเราความคิดของนายมันยังงู้นยังนี้แบบคือเขายังมีถ้าเขามีเหตุผลรองรับอ่ะก็ควรฟังเขาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณแบบกัดกันไปกัดกันมาเงี้ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นสักทีเราควรฟังอะไรแบบหลายๆด้านนะเนาะเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยถ้าคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันการแสดงความคิดเห็นน่ะต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีปัจจัยอะไรไหมในการถ้าเราอยากแสดงความคิดเห็นน่ะคุณต้องทำไงถึงจะแสดงความคิดเห็นได้แบบมีเหตุผลแล้วก็ไม่มองว่าเป็นการแบบเห่าไปวันเห่าไปเฉยๆแบบเป็นหมาบ้าอย่างเงี้ยคิดว่าไง
ยังไงนะ
เหมือนกับว่าจะแสดงถ้าเราอยากแสดงความคิดเห็นอ่ะเราจะแสดงยังไงให้มันดูแบบให้ดูมันเป็นแบบเป็นคนพูดปกติที่ไม่ใช่แบบเป็นหมาบ้าแบบอยากแสดงตามกระแสอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงคิดว่าต้องทำยังไงกับตัวเอง
ความคิดเห็นมันไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะถ้าเอาจริงแล้วบางทีก็เป็นสไตล์ใครสไตล์ของมัน
อ
่ะบางทีเราอาจจะวิจารณ์อย่างสุภาพบางคนจะวิจารณ์แบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ะคือไม่อยากให้เลเวลว่าถ้าพูดอะไรอย่างเงี้ยเงียบๆไปเถอะบางทีมันก็ไม่ถูกอ่ะ
ถ้าเป็นเราก็คงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมั้งเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปูมหลังทางประวัติศาสตร์ของอะไรสักอย่างเช่นในกรณีการเรียกร้องความผิวสีในสหรัฐที่เพิ่งเกิดขึ้นอ่ะนะมันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า300 400ปีคือก่อนประเทศอเมริกาอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราอยากจะแสดงความเห็นเราก็ลองศึกษาดูแล้วถ้าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะแบบมีเหตุผลที่มันสนับสนุนมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาคิดว่าอาจจะดี
แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วย
คือ อะไรที่มันเซนซิทีฟอะอยากให้เขาศึกษาก่อนคือเราก็ไม่อยากบังคับดาราให้พูดเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งของเขาที่จะเงียบก็เป็นสิ่งของเขาเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราก็เหมือนเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าอยากให้เขาแบบ
ออกมาพูดบ้าง
นิดหน่อยอะมันจะได้เป็นกระแสบ้างอะคือไม่งั้นมันก็เงียบอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนอุ้มฆ่าต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แต่
คือเราก็ echo chamber กันเองใน Twitter อย่างเงี้ยมันไม่ impact อะไรคือบางทีเราก็อยากให้คนที่เขาเราอยากให้คนที่เขามีหน้ามีตาในสังคมที่แบบโอเคทุกคนรู้กันว่าเขาเป็นใครออกมาพูดเรื่องนี้บ้างเผื่อมันจะเป็นกระแสเผื่อจะเป็นอะไรโอเคการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีความเห็นสองด้านอยู่แล้วเห็นแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะไปด้านดีหรือด้านร้ายถ้าอันนี้ถ้าจะให้พูดกระทบกระทั่งอยากจะย้อนไปตอนปี57มากเลย
ได
้
ฮะ57มากเลยถ้าจำกันได้ประมาณปี5657มปคกปปสตอนนั้นนะพูดถ้าให้จำได้นะกดดันดาราให้มาพูดเหมือนกันเยอะมากเลยแต่ดาราทุกคนพร้อมใจกันออกมาพูดแล้วตอนในชั้นกดดันเนี่ยเธอพูดว่าทำไมเธอไม่พูดบ้างล่ะแต่ดาราทุกคนพร้อมไปหมอพร้อมไปกับปปส.นกหวีดเป่านกหวีดวันเลือกตั้งออกมาบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งเดินแบบออกมาตดแสบพัดลมยังดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี
้
แล้วตอนเนี้ยฉันอยากให้คุณพูดอะไรอย่างนี้บ้างทำไมเธอไม่พูดบ้างล่ะทำไมเธอต้องมาห่วงความปลอดภัยหมดอะไรอย่างนี้ด้วยในเมื่อตอนนั้นคุณก็ไม่ห่วงบ้างหรอกหรือว่าคุณรู้ว่าประเทศนี้มันอยู่ดันมันเป็นยังไงแล้วคุณก็เลยแสดงความเห็นแบบอยู่เป็นอย่างนี้หรอ
จริงๆจริงๆผมว่ามันก็มีระบอบอีกระบอบหนึ่งอ่ะจริงๆก็ไม่อยากพูดหรอกแต่พูดหน่อยละกันเป็นระบบเบื้องบนด้วยแหละที่มันทำให้การคิดต่างของเราอ่ะมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเชื่อเถอะว่าถ้าไม่มีระบอบนั้นอ่ะผมว่ามันสามารถเปิดเสรีอะไรได้เยอะเลยนะถ้าไม่มีระบบเบื้องบนนั้น
เราคิดว่ามันแค่กฎหมายอันนั้นมากกว่าแค่มาตอนนั้นแหละ
ฮะถ้าจริงๆถ้ายกเลิกได้ก็จะดีซึ่งมันก็เคยมันก็เป็นกระแสอยู่คืนหนึ่งแบบโปกบ้าโปกบาดอยู
่กระแสมาหลายปีแล้ว
เ
อาจริงอ่ะ
ก็นั่นแหละฮะ
จ้ะ
อยากแสดงถ้าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็หาข้อมูลดีๆก่อนแล้วคุณมีแนวคิดยังไงอ่ะคุณก็ค่อยแสดงความคิดเห็นออกมา
คือในแง่ดารานี้อยากให้เขาหาความผิดที่ให้หาข้อมูลจริงๆอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาออกมาพูดอ่ะแล้วถ้ามันผิดอ่ะชิบหายนะ
เออจริง
ใช่ๆเพราะว่าเขาก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนเหมือนกันเออ
เอาอย่างอีกเคสนึงก็ได้อย่างของบางคัน
ฮะ
เอสโอเคอันนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคือมันมีช่วงนึงอ่ะประมาณว่ามันมีคนกดดันให้บางท่านออกมาพูดเหมือนกันเรื่องแบตเตอรี่แมทเทอร์ว่าทำไมไม่ออกมาพูดทำไมเงียบใช้วัฒนธรรมแรปจากคนผิวดำมาไม่ใช่หรอกทำไมไม่ออกมาพูดเอาแรปมาหากินแล้วแบบทำคือมันมีระดับที่ว่าคนแบบคนที่เป็นเฮเตอร์อยู่แล้วออกมาร่วมวงกันหนักมากแล้วแบบด่าระดับที่ว่าแบบบางท่านสร้างภาพหรือเปล่ากับการที่แบบทำเพื่อการกุศลเนี่ยเขาได้สร้างภาพหรือเปล่าหากินตรงนี้หรือเปล่าจนแบบว่าโอ้มันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะ คือถ้าพูดในมุมแฟนคลับอะโอเคเราก็เป็นแฟนคลับบางท่านเนี่ยเราก็อยากพูดเหมือนกันว่าเราตามเขาว่าประมาณ 4-5 ปีเราเห็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดอะเรารู้ว่าเขาเทคสายด้านไหน แล้วเราเชื่อว่าเขาอะไม่มีทางเงียบตรงนี้แน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเทคแอคชั่นอะไรมากแค่ไหน แต่เราค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าเขาเทคสายด้านนี้แน่ๆแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ออกตัวจนแบบหลังจากดราม่านั้นสักประมาณวันหนึ่งอ่ะก็โอเคบางครั้งก็ออกมาพูด Twitter แล้วก็ออกข่าวตามมาว่าโอเคบริจาคให้องค์กรการกุศลไปแล้ว31ล้านบาทอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคคือการที่เขาเงียบไม่ใช่ว่าเขาเงียบแบบนอนแลนด์อ่ะบางทีเขาอาจจะยังไม่พูดอะไรเฉย
ๆมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลา
ที่เหมาะสม
มันเราว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีทามมิ่งนิดนึงที่มันแบบว่าเออจะตอนไหนจะก่อนหรือจะหลังเพราะอะไรแล้วว่าแบบเขาคงคิดกันมาแล้วแหละ
ฮะก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่อยากให้ไปแบบกดดันถ้าอันนี้พูดถึงทุกคนอ่ะไม่อยากให้มีสิทธิ์ผิดหวังได้ถ้าเขาไม่ออกมาพูดแต่ว่าอย่าไปเข้าขั้นกลับที่ว่าด่าหรือว่ากดดันหรือว่าอะไรขนาดนั้นอะโอเคอันนั้นมันไม่ใช่ทางที่คุณเป็นคือเราไม่ถ้าเรายึดมั่นในบาดเจ็บจริงๆเราไม่ควรจะแยกความเห็นของเราให้คนอื่น
ใช่มันดูแบบไม่
ถูกมันก็คือหลักการเดียวกันอะเนาะก็คือเสรีภาพในการแสดงความเห็น
ไม่
ควรกดดันอะแล้ว
ไม่ควร
ไม่รู
้ไม่ควรยัดดันไม่ควรยัดเยียดความคิด
เยียด
ความคิดของเราให้คนอื่น
ความคิดเห็นแต่ถ้าเกิดเขาพูดออกมาแล้วตรงข้ามกับเราโอเคอันนั้นเราแล้วแต่เราแล้วแต่การความรู้สึกเรายังไงจะเลิกซัพพอร์ตจะบล็อกจะด่าจะแอนตี้อะไรอันนั้นแล้วแต่คุณ
แล้วแต่คุณว่าคุณจะบริหารยังไงยังกลุ่มคนที่เรียกว่าขนมหวานเนี้ยอันนี้เราก็มีวิธีการของเรานะฮะเรื่องแบบนี
้ในการจัดการ
ใช่ในการจัดการคนเหล่านี้ว่าทำยังไงบ้างบางคนก็บล็อกบางคนก็ไปปั่นเล่นๆอะไรประมาณเนี้ย
ก็บอกแล้วเจอแก๊งของหวานมาหาแล้วให้ตอบกลับไปว่าคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะ
ฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้จริงน่าจะเป็นเทปที่สั้นที่สุดเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบเราพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าอย่างที
่มองว่ามันอ่อนไหวอ่ะ
ใช่และอีกอย่าง
อีกอันนึงที่ว่าจะพูดคือที่เราบอกไปตอนต้นว่าสื่อบางเทินบางทีมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆมันเสียสังคมได้พอสมควรแหละ
ถ้าเขาทำมาดีนะ
ถ้าเขาคือเอาง่ายๆอ่ะสืบบันเทิงไทยอันนี้ไปดูใน Netflix มาเรื่องสารคดีอ่ะเขาวิจารณ์ว่าละครไทยค่อนข้างเป็นละครที่มีเรื่องฉากข่มขืนฉากอะไรแบบเยอะข่มขืนและตัวเอกและนางเอกรักพระเอกเนี่ยเยอะมากจนแบบว่ามันกลายว่าทำให้เราเหมือนมองสังคมประเทศเราแบบมันก็อันนี้จะเป็นประเด็นเฟมินิสต์อีกรอบหนึ่งอ่ะ
ผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นประเด็น
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันทำให้เรารู้เห็นว่ามันเป็นสิ่ง normal ในสังคมไปด้วยแล้วถ้าแบบสื่อบันเทิงเสนออะไรซ้ำๆเริ่มเติมตัวเราเห็นมันเป็นสิ่งปกติอ่ะเราก็จะเอาสิ่งนั้นกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยในบางทีอ่ะหรือแบบสื่อบันเทิงเสนอข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเชื่ออย่างนั้นมันถึงได้มีสิ่งที่เรียกว่า propaganda เกิดขึ้นโฆษณาคุณชวนเชื่ออะไรพวกเนี้ย
นอกจากสื่อบันเทิงก็พวกสำนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเสนอข่าวอาชญากรรมอะไรเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศนี้มันไม่น่าอยู่จังทั้งๆที่แบบว่าแบบข่าวนี้มันก็ไม่ได้เกิดทุก
อย่างอย่าง Bad Lip Matter เอาอย่างงี้ Bad Lip Matter อ่ะถ้าเราตามข่าวในไทยอ่ะข่าวในไทยเสนออยู่ด้านเดียวคือเรื่องความรุนแรงในการประท้วงที่เกิดขึ้น
ใช่ถูก
แต่ไม่มีสื่อไหนพูดถึงเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากอะไรแล้วความรุนแรงมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือแม้แต่ฮ่องกงการประท้วงฮ่องกงที่ลากยาวไปเป็นปีแล้วอะก็พูดแต่ความรุนแรงขึ้นแต่ไม่พูดเลยว่าสาเหตุที่เขาเรียกร้องคือสาเหตุอะไร
แล้วกลายเป็นว่าคนเสพข่าวก็คิดว่าแบบมอมฮ่องกงเขาไม่ดีอะซึ่งแบบเฮ้ยถ้าไปศึกษาแบบปูมหลังทางประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าอ๋อมันเหมือนเป็นหนังอีกม้วนนึงเลยอะ
คือบ้านเราอะยึดอันเนี้ยเรื่องการประท้วงบ้านเรายึดติดว่าการประท้วงเท่ากับความรุนแรงตลอดเลยอะ
เ
พราะนี้จริงเราบอกความรุนแรงบางทีมันนำสู่การเป็น
ถ้าไปดู
ประวัติการประท้วงแบบทั้งหลายแหละมาจะเห็นว่าการประท้วงที่มันสำเร็จแต่ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากความรุนแรงหมดเลย
มันเหมือนมันไปเรื่อยๆอะเน
า
ะ
ก็มันเคยคนพูดไงว่าโอเคมันก็คือแค่ในอุดมคติกับการประท้วงที่เนี่ยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นแค่ในอุดมคติอะ
ก็
ที่ทางเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เกิดน้อยมาก
ก็
แล้วอย่างสื่อบางเทอหรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันโปรโมทบางทีมันหนักอะอย่างแบบอันนี้ขอพูดเรื่องหนึ่งนะคือหนังเรื่องคิมจียองเกิดปี1982คือหนังเรื่องนี้
เป็นประมาณไหนเอ่ย
เป็นหนังเฟมินิสต์ใช่ไหมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่เอาทำมาจากหนังสือคิมจียองอะเหมือนเขาบอกคือจริงๆมันเป็นหนังที่จะพูดในแง่เรื่องการที่ผู้หญิงกดโดนกดขี่ในสังคมจากผู้ชายของเกาหลีใช่ปะจริงๆเขาไปทำเป็นหนังซึ่งหนังอะมันชูความแบบความเป็นเฟมินิสต์แต่สิ่งที่ประเทศไทยทำกับเรื่องนี้คือการโปรโมทกงยูที่เล่นเป็นตัวเอก
กงยูดังไง
ใช่
จนละเลยประเด็นสำคัญไปอย่างเงี้ยแล้วเราว่าแบบเหมือนการปลูกฝังหรือการเรียนการสอนการให้ค่านิยมตรงนี้ในประเทศของเรามันไม่ชัดมากพอด้วยแหละทำให้คนแบบก็ไม่ได้ตระหนักมากพอว่าอ๋อนี่คือประเด็นสำคัญนี่คือเรื่องสำคัญอย่างเงี้ย
หรือถ้าอีกอันนึงที่ตกอันนี้ตลกนะไม่เครียดโจ๊กเกอร
์
ถ้าคือมันจะมีช่วงนึงใน Facebook ที่โจ๊กเกอร์มันจะฮิตใช่ปะที่เป็นโจ๊กเกอร์จากในหนังเรื่อง Suicide Squad ที่แบบจะมีช่วงที่มีดราม่าว่าแบบเอาโจ๊กเกอร์มาใส่คำคมเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าตอนนั้นจำได้ว่าทุกคนจะติดภาพลักษณ์โจ๊กเกอร์ว่าเป็นแบบเป็นคนเท่เป็นคนเฟี้ยวเป็นแบบแอคชั่นบู๊อะไรอย่างงี้จนปีที่แล้วมันมีหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ที่วาคีนฟีนิกซ์เล่นเข้ามาทีเนี้ยมันมีคนคาดหวังว่าหนังโจ๊กเกอร์เรื่องนี้จะเป็นหนังแนวแอคชั่นหนังบู๊แบบแบทแมนแบบซูไซด์สควอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช
่
มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนคนมาเห็นปุ๊บอะเขาก็เลยผิดหวังว่าแบบอ้าวมันไม่ใช่หนังในตามที่ฉันต้องการเลยให้คะแนนวิจารณ์แย่ไปเลย
ความคาดหวังของคุณเนาะ
เออคือเหมือนแบบโอเคพอจบคือหนังโจ๊กเกอร์ในไทยอะอีที่ดังๆคือจะใส่สปอร์ตซึ่งมันเป็นภาพแบบเงี้ยนๆอะเป็นแว่นเงี้ยนๆคนมันติดอะพอโจ๊กเกอร์ตีความอีกแบบนึงแม่งคนก็แบบไปตีโพตีพอยเพราะไม่ใช่โจ๊กเกอร์แบบที่ฉันต้องการเฉย
ฮะก็นอกจริงๆนอกเรื่องมาซะเยอะเลยจากการแสดงความคิดเห็นมาเป็นสื่อบันเทิงแล้วเดี๋ยวผมว่าไอ้เรื่องสื่อบันเทิงน่ะเดี๋ยวค่อยยกไปไว้ในเทปต่อๆไปละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอกคนละเรื่องเกินไปก็ผมคิดว่าน่าจะมีเท่านี้แหละฮะก็อย่างที่เรารู้กันว่าการแสดงความคิดเห็นน่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณน่ะมันมีเหตุมีผลมีหลักฐานอะไรรองรับหรือเปล่าก็อยากให้หลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยฮะถ้าอยากแสดงความคิดเห็นคุณพยายามอ่านข่าวแบบติดตามข่าวหาความรู้ประกอบอะไรเงี้ยแล้วคุณจะเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างดูดีอ่ะผมพูดงี้ดีกว่า
ตรงประเด็นอะไรเง
ี้
ย
เออและตรงประเด็นไม่เบี่ยงประเด็นนะครับผมก็เทปนี้น่าจะเป็นเทปแรกบางที่น่าจะสั้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าทุกทีเราก็พูดกันยาวแต่ว่าอย่างที่ประเด็นเนี้ยมันอย่างว่าแหละมันพูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้อืมก็
เยอะก็คือกับเยอะคำพูดอาจารย์เจียม
ว่าย
กเลิกกฎหมายมาจนเลิกกฎหมายมาตานะเสร็จแล้วผมจะพูดให้ฟัง
ก็ยังไงก็ขอบคุณคุณคิดแล้วก็คุณอินนะครับผมที่เข้ามาพูดคุยในวันนี้ก็สำหรับใครที่ฟังบน YouTube นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาทางข้างล่างได้นะครับผมส่วนคนที่ฟังทาง Spotify ก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบ EP ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีจ้า